Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар, Кыргызстандын алак жайларында ачкачылык кармоо токтобой жатат.
Жазаларда аткаруу кызматынын маалыматына караганда ачкачылык акциясы бардык түрмөлөрдө болуп жаткан жок. Номер 4-нчү жашы жетил элек балдардын түрмөсүндө, номер 2-нчү аялдар түрмөсүндө ачкачылык кармагандар жок. Номер 31-нчү абакта туберкулез менен ооругандардын 80% тамак ичип жатат.
Мунапыс жөнүндөгү мыйзам бекитилсе, кимдер абактан чыгат?
Мунапыс берилет. Биринчиден бул аялдарга, айымдарга түрмөдө отурган жаш балдарга, анан кийин ошо жашы өтүп калган аксакалдарга түрмөдө отурган.
Ливиялык козголоңчулар эл аралык коалициянын жардамы менен алга жылууда. Грузиядагы реформадан Кыргызстан эмнени үйрөнсө болот?
Өкмөт биринчи кезекте эң жогорку кызматта турган мамлекеттик чиновниктердин айрыкчасын бир нече эсеге жогорулатты. Мунун натыйжасында министрдин же анын орун басарынын деңгээлиндеги кызматтарга чындап иш билги адистерди алып келгенге жол ачты.
Бул темаларды биздин берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Оболу жаңылыктар. АКШ президенти Барак Обаманын айтышынча, Ливиянын лидери Муаммар Каддафи өлүү алсыратылган жана анын козголоңчуларга каршы согуштагы алга жылуусу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарып жаткан эл аралык коалиция тарабынан токтотулган. Обама ошондой эле Каддафи бийлигин сактап калуу үчүн өз оппоненттерин тамыр курут кылам деп коркуткандан кийин гана АКШ Ливиянын жарандарын коргоо боюнча эл аралык коалицияга кошулганын кошумчалады. АКШ союздаштары менен чогуу Каддафи бийликтен кетчү күндү тездетээрин, бирок аны кулатууда күч колдонбосун Обама баса белгиледи. Ал НАТО шаршембиден тарта Ливиядагы эл аралык операцияны жетектээрин 28 мартта Вашингтондогу Улуттук Коргонуу Университетиндеги жолугушууда айтты. Эл аралык коалициянын учактары Муаммар Каддафинин аскери объектилерине соккурууну улантууда. Соңку маалыматтарга караганда козголоңчулар Каддафинин кичи мекени Сирте шаарын көздөй жылууда. Сиртеде чоң аскери база бар. Бүгүн Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Кыргызстанда мунапыс тууралуу мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калды. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Азаттыкка берген маегинде мунапыс тууралуу мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калганын билдирди. Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоору талкуудан өтүп кабыл алынса,
мунапыс берилет. Биринчиден аялдарга, айымдарга түрмөдө отурган жаш балдарга, анан кийин ошо жашы өтүп калган аксакалдарга түрмөдө отурган. Негизинен бул жана киши өлтүргөн рецидивисттерге, оор кылмыш менен отургандарга негизинен таркатылбайт,
деди Иманалиев. Кыргыз түрмөлөрүндө 25 марттан бери ачкачылык акциясы токтобой жатат. Нааразыланган түрмөдөгүлөрдүн талаптарынын бири мунапыс берүү экени буга чейин кабарланган. 27 апрель окуялары боюнча соттук териштирүү улантылат. 28 марттагы сот жараянында судья мурдагы президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Ирина Камраданын доо арызын четке какты. Камарда айыпталуучулардын укугу бузулууда деген негизде соттук кароого төрагалык кылып жаткан судья Дамир Оңолбековду алмаштырууну талап кылган эле. Былтыр 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдында демонстранттарга каршы ок атылып 87 адам каза тапкан. Бийлик алмашкан соң бул окуя боюнча мурдагы президент Бакиев баштаган 28 аткаминерге жана күч түзүмдөрүнүн айрым өкүлдөрүнө каршы кылмыш иши ачылган. Франциялык жүргөмүш адам Бириккен Араб Эмирлигиндеги 828 метрлик имараттын төбөсүнө жармашып чыкты. Дубайдагы Бурж Калифа дүйнөдөгү эң бийик имарат. 48 жаштагы Алан Роберт 160 кабаттуу имараттын төбөсүнө чыкканга 6 саатка жакын убакыт кетирди. Ал Бурж Калифанын чокусуна чыгууда эмирликтин шейхинин талабы боюнча аркан жана коопсуздук кемерин пайдаланды. Мурда ал эч кандай аркан кемерсиз дүйнөдөгү 80 ашуун эң бийик имараттардын төбөсүнө чыккан. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Кечээки жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кармоо сунуш кылынат. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн түштүк Кыргызстандын айрым жерлеринде гана жаан-чачын болот. Тоолорго кар түшөт. Аван температурасы чүйрөндө күндүз 10-15 градус, Талас, Көл Нарын жана Баткен дубандарында 7-13 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте күндүз 12-14 градус болот деп билдиришет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда түрмөлөрдө жаза өтүп жаткандар ачкачылык акциясын улантууда. Соңку маалыматтарга караганда түрмөлөрдө 2 адам көз жумду. Жазаларды аткаруу кызматы 2 адам ачкачылыктан эмес, оорудан каза тапканын баса белгилеп, ачкачылык акциясын уюшкан кылмыштуу топтор бийликке кысым көрсөтүү максатында уюштурганын билдирүүдө. Бардыгы 11 түрмөнүн 8-инде 5 тергөө абагында ачкачылык акциясы жүрүүдө. Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Бүгүн түрмөлөрдө ачкачылык акциясы башталганына 4 күнгө кетти. Жазаларды аткаруу кызматы түрмөдөн 2 адам өлгөнүн, бирок алар ачкачылыктан эмес, туберкулез оорусунан көз жумганын билдирүүдө. Каза тапкандардын бири 27-чи колониядан, бир адам номер 1-чи тергөө изоляторунан. Алардын сөөгү соттук медициналык изилдөөгө жиберилди. Түрмөдө отургандардын туугандары, жакындары Бишкекте жана башка жактарда бийлик органдарынын жана түрмөлөрдүн жанына барышып, кабатырланып, абак жайлардагы чыңалган кырдаалга бийлик көңүл бурбай жатат деп абалды оңдоону талап кылышууда. Бишкекте жогорку кеңештин алдына чыккандардын бири баласынын күнөөсү далилденбей кесилип кеткен, экинчи бири күйөө баласынын ак жеринен айыпталып, тергөө абагында кыйно көрүп жатканын айтышты.
Эч кандай көңүл бурбай атак өкмөт жактан.
Ибадат, Жалал-Абаддан келдим. Менин балам бар, эч нерсе мойнуна коюлбай, жөн эле азыр чыгыш керек эле чыгарылбай кармап турат. Тополонго катышкан деп эле.
Кайсы тополонго катышкан деп?
Жанагы кыргыз өзбек болгон болдубу, ошондо катышкан, бирок ага доказат эстесин эле жок.
Мен күйөө балам бар бир тууган, Кадыров табылды деген 16-сы күнү Советский көчөдөн эки теңкиш баласы менен кармаптыр келе турса, анан деген 4-чү март күнү разбой болуптур бир үйдө. Эми ошонун мойундарына илип атат. Свердловскийдин эме РОБУ-сун алып барып, оферлер аябай сабаптыр. Башына салафан кийгизип, бутуна кармап аябай.
Үчүнчү күн мен баламдан ошо түрмөдө баламдын дайынын да биле албай койдум.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына караганда ачкачылык акциясы бардык түрмөлөрдө болуп жаткан жок. Номер 4-чү жашы жетил элек балдардын түрмөсүндө, номер 2-чү аялдар түрмөсүндө ачкачылык кармагандар жок. Номер 31-чү абакта туберкулез менен ооругандардын 80% тамак ичип жатат. Жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги түрмөлөрдөгү ачкачылык жана түрмөдө отургандардын жакындары өткөрүп жаткан жыйындарды уюшкан кылмыштуу топтор уюштурган акция экенин билдирүүдө. Түрмөдөгү мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн атайын прокурор Кубан Мамакеевдин айтымында ачкачылык акциясын өткөрүүгө себептер жок. Анткени түрмөлөрдө көрүлгөн шарттар боюнча түрмө администрацияларына арыздаттануулар болгон эмес. Ачкачылык жарыялагандар дагы, алардын жакындары дагы чар жайыт талаптарды коюуда. Атайын прокурор нааразылык митингисине чыгып жаткандардын көбүн ташып келип жатышат деп. Ал эми Жалал-Абадда номер 10-чү түрмөнүн жанына митингге чыккандардын арасында экс-президент Бакиевдин дагы жакындары болгонун айтып кетти. Түрмөдөгү ачкачылык акциясын токтотуу үчүн кылмыш чөйрөсүнүн төбөлү аткан издөөдө жүргөн Камчы Көлбаев менен сүйлөшүү жүргүзүү, анын шарттарына көнүү жөнүндө сунуштар менен чыгышууда, деди атайын прокурор Кубан Мамакеев.
Конкретный бир талап жок да. 200 адамдын ичинен бирөө келип алып туруп айтып атпайбы мага? Силер азыр чоңдорго чыккыла, чоңдор Көлбаев менен сүйлөшсүн. Ошо Көлбаев азыр полностью баягы указание берсин, чтоб голодовканы кылбасын деп туруп. Мен айттым, прокуратурадагы, правительстводагы мындай эмеге барбайт деп айттык.
Түрмөлөрдөгү ачкачылык акциясына байланыштуу бошоп чыга турган адамдар дагы кармалууда. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча 73 адам шартты түрдө бошомок, 103 адам колония поселенияга чыкмак, бирок мунун баары кармалууда. Расмий маалымат боюнча азыркы учурда 9758 адам жабык жайларда абакта отурат. Алардын ичинде психикалык жактан ооруган 145, өмүр бою абакка кесилген 242 адам бар. Туберкулез менен ооругандарга тамак ашка суткасына 100 сомдон, калгандарына 80 сомдон каражат жумшалат. Укук коргоочулар Кыргызстан түрмөлөрүндөгү абал эл аралык стандартка жооп бербей турганын, камераларда 10-15 адамдын ордуна 23 адам тыгылып кармаларын, тамак аш, дары-дармек менен камсыздоонун начардыгын айтышып, кырдаалды сүйлөшүү жолу менен жөнгө салууга, түрмө тармагында реформа жүргүзүүгө чакырышууда. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Мунапыс тууралуу мыйзамдын долбоору даярдалып бүтүп калды. Жакында парламенттеги комитеттерге жөнөтүлөт. Бул тууралуу азаттыкка аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Депутат менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Сиз мунапыс тууралуу мыйзамдын долбоорун даярдап турбайсызбы?
Ооба.
Ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул долбоор качан ушул иштери бүтөт, качан парламенттин талкуусуна коюлат? Анткени мынакей абактарда азыр абал курчуп бүтөөрү кыйын болуп атпайбы? Анан алардын ошо койгон талаптардын бири ушул мунапыз берүү экен да, ушул 3 жылдан бери мунапыз берүү керек деп.
Бул мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калды. Эртеңки күндөрү биз комитеттерге жөнөтөбүз. Негизинен бул быйыл Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу бир 4-5 параметр боюнча мунапыс берилет. Биринчиден бул аялдарга, айымдарга түрмөдө отурган жаш балдарга, анан кийин ушу жашы өтүп калган аксакалдарга түрмөдө отурган, негизинен бул жана киши өлтүргөн рецидивисттерге, оор кылмыш менен отургандарга негизинен таркатылбайт. Биз ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын, юстиция иштер министрлигинин макулдуктарын алдык. Жалпысынан бул азыркы күндө 9900 адам отурат жаза мекемелеринде. Ошолордун дээрлик 65-70% бул мыйзам жеңилдик берет, ошондой күтүлүүдө да. Бул эми гумандуу акциясы, бул бүт өлкөдө мындай жүргүзүлөт. Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгы бул чоң майрам деп эсептейбиз. Ошого байланыштуу ушундай бир мунапыс берүү мыйзамдын долбоору азыр иштелип бүттү.
Ошондо канча адам илинет, анан бул ушу мунапыс берүү иштери айкын акыйкат жүрүш үчүн кандайдыр бир механизмдер каралганбы? Анткени баягы чындап эле муктаж адамдар илинбей, дагы башка бирөөлөр илинип калышы мүмкүн, ушундай бир жолдор барбы?
Мында эми статьялар боюнча кетет да, кандай ким кайсы статьянын негизинде жазага тартылган. Анан ошол мыйзамда статьялар гана көрсөтүлгөн, жаш курактары көрсөтүлгөн, саны көрсөтүлгөн, айымдар, ошо балдар жана жаш өтүп калган аксакалдар, анан кийин жана жеңил жаза менен ошо жазага отурууга кирптер болгондор, бүт баары көрсөтүлгөн. Аны комитетке келгенде биз так айтып беребиз.
Сиз 2007-жылда ушундай мунапыс тууралуу мыйзам долбоору даярдадыңыз эле, анан ошол долбоорго ылайык канча адам эркиндикке чыкты эле мунапыс алып?
Ал мыйзам кабыл алынгандан кийин мен так эсеби азыр унутуп калышым мүмкүн, 2000 ашык адамга жеңилдик берилген да. Анда жанагы ошо туберкулез менен ооругандарга да жеңилдик берди, бирок алар айыккандан кийин гана же өзүнчө этият жайларда кармоо жагы да каралган болчу да.
Анан абактардагы абалды угуп атсаңыз керек, түрмөдөгүчү. Мынакей 25 бери ачкачылык акциясы токтобой атат, анан бул эмнеден кабар берет, ар эмне менен бүтүшү мүмкүн, кандай чараларды көрө алат?
Биринчи, булардын талаптары канчалык деңгээлде негиздүү, анан кийин алар менен сүйлөшүүлөргө барыш керек. Үчүнчүдөн, жанагы мыйзамдын кабыл алышын тездетсек, бул кандайдыр бир деңгээлде дагы ошол абалды кичине жумшартууга негиз болот деп ойлойм да.
Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-8 чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ошентип, 1 апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун эртең мененки программасын угуптасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Барак Обаманын билдиришинче Ливиянын лидери Муаммар Каддафи аябай алсыратылган. Жана анын козголомчуларга каршы согуштагы алгажылуусу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарып жаткан эл аралык коалиция тарабынан токтотулган. Соңку маалыматтарга караганда козголомчулар Каддафинин кичи мекени Сирте шаарын көздөй жылууда. Бүгүн Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Кыргызстанда мунапыс тууралуу мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калды. 7-апрель окуялары боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылат. Франциялык жүргөмүш адам Алан Роберт Дубайдагы 828 метрлик имараттын башына жармашып чыкты. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин күчтөрү артка чегинген сайын козголомчулар улам жаңы шаарларды контролго алууда. Алар соңку 2 күндө өлкө түндүгүндөгү өтө маанилүү Расланов, Брега, Агейла жана Бенжават портторун ээлеген жана ушул аймактагы ири мунай иштетүүчү жайларды да колго алган. Азыр эми Бириккен Улуттар Уюмунун жабык аба мейкиндиги жөнүндөгү резолюциясынын жардамы менен адабатчылар Каддафинин кичи мекени Сиртеге жакындап калганы кабарланууда. Кененирээк Турокул Дооров кабарлайт.
Каддафиге каршы чыккан козголомчулар башкала Триполига карай жыла башташканда дүйшөмбүгө караган түнү лидердин туулган шаары Сиртеге коалициялык күчтөр абадан сок курушту. Козголомчулар Сиртени ээлектешкен, бирок бул маалымат ырасталган жок. Рейтер маалымат агенттигинин кабарчысы азырынча козголомчулар бул шаарды колго алышканы эч байкалбайт деди. Ливия өкмөтүнүн расмий өкүлү Муса Ибрагим Сиртеге жапырык учурунда үч карапайым тургун мерт болгонун айтты. Сирте башкала Триполи менен козголомчулардын негизги күчтөрү жайгашкан Бенгазинин ортосунда орнолгон. Кабаларга караганда азыр Каддафинин аскер күчтөрү артка чегине баштады. Көптөгөн аскер жетекчилер менен дипломаттар качып кете баштаганы айтылууда. Маалымат агенттиктери оппозициянын өкүлү Шамсуддин Абдумуллага шилтеме жасап, козголомчулар Сиртеге карай жол алышканда Каддафинин күчтөрү тараптан анча деле чоң каршылык көрсөтүлбөгөнүн жазышты. Коалициялык күчтөрдүн абадан жасалып аткан чабуулдарынан пайдаланып, козголомчулар азыр чыгыш жээктеги Расланов, Брега, Агейла жана Бенжават шаарларын басып алышты. Андан мурдараак Аджавианда ээлешкен эле. Алардын айтымында азыр Ливиянын чыгышындагы бөт мунай терминалдары да оппозициянын колуна өттү. Оппозиция күнүнө 130 миң баррель мунай өндүрүп атканын, бир аптанын ичинде аны сыртка экспорттой баштаарын билдирди. Перс болуңундагы Катар мамлекети ал арада араб өлкөлөрүнүн ичинде оппозиция кеңешин Ливиянын легитимдүү бийлиги деп тааныган алгачкы өлкө болуп калды. Катардын артынан Перс болуңундагы мамлекеттердин кызматташтык кеңеши да Ливиянын системасы легитимдүүлүктү жоготту деп билдирди. Азырынча Франция гана Ливиядагы убактылуу өкмөт катары чыгып аткан өткөөл улуттук кеңешти расмий тааныган. Аталган кеңешти өлкөнүн мурдагы юстиция министри Мустафа Абдул Жалил жетектейт жана ал Ливиянын негизги шаарларынан 31 өкүлдү ичине камтыйт. Өлкөдөн качып кеткен оппозиция өкүлдөрү да кайтып, азыр отурумдук бийликти кантип түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ливияда коалициялык күчтөрдүн аскердик операцияларын азыр толугу менен НАТО башкарууда. Бул тууралуу Альянс жекшембиде билдирди. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен алардын максаты Ливия элин, калкы отурукташкан жайларды Каддафинин режиминин чабуулдарынан коргоп калуу деп билдирди. Биз курал жарактарга тыюуну киргизип атабыз. Аба мейкиндигин жаптык, деди Расмуссен. Аларда Каддафинин өкмөтү коалициялык күчтөрдүн бир аптадан берки чабуулдарынан жүздөй карапайым тургун мүрт кеткенин билдирди. Коалициялык күчтөрдүн расмий өкүлдөрү муну четке кагышууда. Триполиде өкмөттүн расмий өкүлү Ибрахим Муса НАТОны Ливиядагы уруштарда бир тараптын таламын талашып атат деп айыптады.
НАТО жакын күндөрү саясий талкууларды өзүнө ыңгайлуу позицияда жүргүзүш үчүн адамдарды өлтүрүүгө, армиянын машыктыруу лагерлери менен бекеттерин кыйратып жок кылууга даярданган.
Ошол эле маалда Расмусен НАТОнун максаты Ливия элин коргоп калуу деп кайтылайт. НАТО Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын бүт аспектилерин ишке ашырат. Андан ашып кетпейт деп башкачы Улуттар Уюмунун 17 марттагы резолюциясы тууралуу айтты. Анда уюмдун коопсуздук кеңеши өлкөнүн элин сакташ үчүн Ливиянын аба мейкиндигин учууга мүмкүн эмес зона деп атаган резолюцияны кабыл алган болчу. Бул учурда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров коалициялык күчтөрдүн абадан чабуул коюшун сындады. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Москвадагы жолугушууда Лавров коалициялык күчтөрдүн аракеттерин Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясында айтылган чектен ашып кетти деди.
Мы считаем, что
Коалициялык күчтөр ал жердеги ички жарандык согушка аралашып кетишине Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы уруксат бербейт деп эсептейбиз.
Резолюция безопасности ООН.
Деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Түрөк Улдуров, Азаттык.
Бүгүн 29 мартта, эсиңиздерге сала кетейли, Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Жыйынды турлай Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон жана француз президенти Николас Саркози кайрылуу жасашты. Кайрылуу ливиялык козголоңчулар жана жарандык уюмдардын лидерлери өлкөнү демократияга өткөрүүнү баштоосу үчүн Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө чакырат. Лондондогу жыйында ошондой эле Ливиядагы чатак токтогондон кийин өлкөгө гуманитардык жардам көрсөтүүнүн планы жана эгер Каддафи кетсе жаңы лидерлерди шайлоо аркылуу тандоо мүмкүнчүлүгү да талкууланат. Саммитке 35 көп өлкөнүн өкүлдөрү жана улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да катышат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын укук коргоо органдарын реформалоо үчүн Грузиядан өрнөк алууну көздөп жаткан вице-премьер-министр коопсуздук кеңешинин катчысы Шамиль Атаханов билдирди. Грузия реформаларды ишке ашырууда ушундай натыйжаларга кантип жетишти жана Кыргызстан Грузиядан эмнени үйрөнө алат деген маселелер боюнча грузиялык саясаттануучу, өлкөнүн мурдагы билим берүү министри Гия Нодия менен Азаттыктын кабарчысы маектешти. Азыр ошону угуңуздар, экс-министр менен телефондон Азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков байланышты.
Кымыш өлкөлөрүнүн арасында Грузия эң эффективдүү жана туруктуу реформаларын жүргүзгөн деген ойлор көп айтылат. Жана азыркы убакта Кыргызстанда буга себептүү көп талкуулар жүрүп атат. Биз Грузиядан эмнени үйрөнө алабыз?
Менимче, өлкөлөр негизинен бири биринен сабак алышы керек. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке саясий абалы жана өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, Грузияда менин оюмча эки өзгөчөлүк бар. Биринчиден, бул өлкөнүн саясий лидерлеринин реформа жүргүзүүгө каалоосу жана биримдиги бар болчу. Биздин президентибиз жана анын айланасындагы адамдар реформачыл саясатчылар катары таанылышкан жана алар бийликке дагы ушундай убада лозунгтар менен келишкен. Алар реформаны жүргүзүү муктаждыгын көрүшкөн, бирок аны кантип өткөрүүнүн жол жоболорун, натыйжасы кандай болорун билишкен эмес. Ошол карабай өзгөрүүлөрдү ишке ашырышты, бул реформанын негизин түзө турган нерсе деп эсептейм. Экинчиден, реформалардын алдынан Грузия мындай тажрыйба батышта жана Европа биримдикте кандай өткөнүнө назар салды, андан сабак алды. АКШдан жана Европадан келген кеңешчи консультанттар да иштешти. Өлкөбүзгө түрдүү кеп кеңештерин беришти. Бирок акыркы чечимди өлкөнүн бийлиги өзү кабыл алып, реформанын башында да алар өздөрү турушту.
Грузияда экономика жаатында да бир топ реформалар ишке ашырылды. Дүйнөлүк банк ишкердик эркиндиги боюнча Грузияны алдыңкы орундардын бирине койду. Сиз бул багыттагы реформалардын жыйынтыгына кандай баа берет элеңиз?
Наизусть не трудно точные статистические данные приводить, но если брать стратегию реформ, то
мен бул багытта конкреттүү бир стандарт айта албайм, бирок негизинен реформалар өлкөдөгү мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатты десем болот. Мурдагы президент Эдуард Шеварднадзенин тушунда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы өтө эле аз болчу. Өкмөт биринчи кезекте эң жогорку кызматта турган мамлекеттик чиновниктердин айлык акысын бир нече эсеге жогорулатты. Мунун натыйжасында министрдин же анын орун басарынын деңгээлиндеги кызматтарга чындап иш билги адистерди алып келгенге жол ачты. Алар буга дээрлик коррупциялык иштерге аралашпаган адамдар эле. Ошондой профессионал адистер мамлекеттик органдарга иштегенге макул болушту. Демек, бул реформанын натыйжалуулугу эски адамдардын кеткенинде гана эмес, бул жаңы адамдар келип, өзүнүн ишине жараша айлык алып атканында болду.
Ал учурда өкмөт айлыкты мамлекеттик структураларда иштеген баардык эле адамдарга көтөрө албайт болчу. Ошондуктан реформанын башында турган кызматкерлер катары айлыкты жогорулатуу эң үстүңкү тепкичтердеги чиновниктерден башталды. Албетте, бул бир жагынан социалдык адилетсиздиктей туюлат. Анткени алардын айлыгы бир нече эсе жогору көтөрүлүп атпайбы? Бирок реформанын ийгилигине жараша төмөнкү катмардагы адамдардын да маанасын көтөрүү каралган.
Айтсаңыз, Мырза Геомодия, Кыргызстан үчүн реформаларды жүргүзүү жаатында борбордук Азиядагы Грузия болгонго эмне керек деп ойлойсуз?
Мне кажется, нужна вот сильная мотивация, последовательность и
реформа жүргүзгөнгө эң оолу күчтүү мотивация жана өлкө бийлигинин каалоосу керек. Өзүнүн күчүнө, чечимине ишеним керек. Реформаларды жүргүзүүдө эл аралык тажрыйбаны да караш керек албетте. Эл аралык эксперттерден да кеңеш алса болот. Бирок ал кандай реформа болот? Анын натыйжасына ушул коом жана конкреттүү мамлекеттин өкмөтү жооп берет. Грузиядагы реформаларды Кыргызстанда так ошондой тарзда жүргүзүү оорураак болуп калышы мүмкүн. Анткени ар бир өлкөдө кырдаалар кандай. Бирок биз чогуу жашаган тарыхыбызды да эске алышыбыз зарыл. Жана бизге негизги нерсе катары иш билги адистерди өлкө жетекчилигине тартууда деп эсептейм. Андан сыркары жетекчиликте реформа жасаганга саясий эрк болушу зарыл.
Грузиялык саясаттануучу экс-министр Гия Нодия менен азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков маектешти. Урматтуу угармандар, эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндама менен байланышта Шайлообек Дүйшөев. Сөз сизде, шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат. Фабула гезити бүгүнкү санында журналисттер Барат Байракеевтин Максимдин мафиясы дагы дааналанат деген, Эри табылды аттуу куруптун парламент куруусундагы жашыруун сырлар деген макалаларын жарыялады. Барат Байракеев мамлекетти дестабилдештирүүгө дал басып митингдерди, пикеттер менен ар кандай нааразылыктарды ба кийипчилгүчтөр жүргүзүп жатат. Анын үстүнө президенттик шайлоо жакындаган сайын жер жерге уруу-урууга бөлүнмөй, бири бирине кара көө жапмай, акча жасамай жана аны добушун сатмайларга чача баштамай башталганы турат деп жазса Эр табылды аттуу куруп. Демократиялык өлкөгө айландык деп өпкөбүздү желектей желбиреткен менен анархиядан чыга элекпиз. Эгерде коалициялык өкмөттүн келишимдери реалдуу күчкө ээ эместигин таанысак, анда азыркы парламентти мыйзамдык жактан да, моралдык жактан да жалпы элдин атынан чыгууга укугу жок эле. Анткени нукура демократиялык өлкөлөрдө калктын шайлоодогу добушу 51% түспөсө шайлоо максатына жеткен жок деп эсептелет. Өлкөгө саясий ызычуу салып жаткан парламент ушуну түшүнөт болду бекен деп жазды. Ушул эле санда башкы прокуратура 5-чи каналдын жана Кыргыз Телекомдун жетекчилигине кылмыш ишин козгогонун, бул эки мекеме 3 жыл ичинде мамлекетке 26 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин да маалымдады. ОШТБ телерадио компаниясынын башкы директору Сүйүта Сооронун толугу менен кыргыз тилине өттүк деп аталган маегида гезиттин ушул санында. Алиби гезитте журналист Папан Дүйшөнбаевдин каадасыз коалиция болбойт деген макаласына окурмандардын назарын бурду. Коалициялык ызычуулардын төркүнүн талдоого алган автор, айрым депутаттардын өкмөткө ормон опуса жасамайлары мындан арада улана берерин. Анткени жакса да, жакпаса да бул дагы парламентаризм дегендин, коалициялык турмуштун бир көрүнүш экендигин, каадасыз кыс болбогон сыяктуу эле бул өңдүү ыйкы-тыйкы оюндарсыз коалицияда болбой тургандыгын түшүндүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Акын Эгенберди Ирматов маек куруп, мурдагы бийликтин тушунда оппозициялык партиянын мүчөсү болгондуктан далай ирээт кугунтукка кабылганын, бир эле мисал Кысылгыядагы гуманитардык институтта мугалим болуп жүргөн жеринин кызматынан айдалганын, эми азыр депутат экендигин, үйү жоктугунан батирде турарын, өзүнө тиешелүү деген катчылык орунду да, жогорку кеңеш тарабынан берилүүчү машинаны да албагандыгын, болгону бир гана жардамчысы менен иштеп келатканын, мурда кандай болсо дал ошондой эле калыбында калганын, ага акын жазуучулар, ырчылар, сүрөтчүлөр келип арыз муңун айтып турушаарын, аларга колдон келишинче жардам тийип жатканын кеп кылган. Алибинин бул санын акын депутаттын Заман Кайрык деген ыр жарык көргөн. Анысында Эгенберди Эрматов: эртең кандай күндө калат мекеним, кармап алып шылуундардын этегин, муну ойлосом көздөн жашым мөлтөтүп чыдай албай каканактап кетемин деп жазат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турали, сөз кайрадан өзүңүздө, Амирбек.
Рахмат, байланышта Шайлообек Дүйшөев болду, кесип баяндын уландымасы уландысын саат 9:00 угасыздар. Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер.